a great weekend. We'll see you again on Monday morning.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimca ah bisha febraayona waa 7-iyo-10 sannadka 2023-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 6-iyo-10ka iyo 9-iyo-10ka mitirban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah soomaaliya oo ka mid noqonaysa waddamada gurmadka u fidinaya dadka ku waxyeeloobay dhulgariirkii ku dhiftay dalka Turkiga. waxaa kale oo aan idin haynaa rasaas khasaare geysatay oo lagu furay iskuul ku yaalla xaafad ay soomaalidu ku badan tahay ee magaalada Toronto ee dalka Canada. shir dhaqaale loogu ururinayo ardayda barakacayaasha dunida oo kuwa soomaaliyana ay ku jiraan oo maanta lagu soo gebagabaynayo magaalada Geneva ee dalka Switzerland. qodobadaasi iyo warar kale ayaan oo uu ku jiro barnaamijka umuuraha Islaamka ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. guddi xeer beegti gaar ah oo baaraya iskudaygii uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo xulafadiisa ay ku rabeen in dhankooda loo rido doorashadii gobolka Georgia ee qaybta ka ahayd doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sannadkii 2020-kii ayaa sheegay in qaar ka mid ah markhaatigii ay la kulmeen ay been abuur sameeyeen. warbixin ay Khamiistii shalay soo saareen ayay ku booriyeen dacwad oogayaasha degmada Fulton ee gobolka Georgia in ay dacwad ku soo oogaan dadka la tuhunsan yahay. warbixinta oo uu fasaxay garsoore ka howlgala Georgia ayaa la sii daayay qayb ka mid ah guddiga baaritaanka loo xilsaaray ayay ku qaadatay shaqada baarista muddo 2 sano ah. xeerbeegtida ayaa wareystay dhowr markhaati oo u badan jamhuuri, balse kuma guulaysan inay wareystaan madaxweynihii hore Donald Trump. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiistii shalay markii ugu horreysay shacabka Mareykanka kala hadlay buufinno uu Shiinaha soo dulmarsiiyey hawada Mareykanka kadibna ay soo rideen diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka. Mareykanka ayaa buufinadaasi ku sifeeyey aalado uu Shiinaha u adeegsanayay inuu ku basaaso Mareykanka. madaxweyne Biden ayaa sheegay in arrintani uu kala hadli doono madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. wuxuu intaasi ku daray in Washington aysan doonaynin dagaal kale uu qabow. ma uusan sheegin waqtiga uu la kulmi doono Xi, balse waxa uu ku adkaystay in Mareykanka uu sii wadi doono in arrintani uu Shiinaha u marsiinayo qaab diblomaasiyadeed. warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilowna ee waxaa shalay magaalada Muqdisho lagu dahafuray gurmadka dhulgariirkii ku dhiftay dalka Turkiga. kulan ujeedadan loo qabtay ayaa lagu soo bandhigay lacagta ilaa iyo hadda la ururiyey iyo inta la filayo in ay ku soo xarooto muddada 3 maalmood ah ee loo qabtay guddiga arrintan loo xilsaaray inay howsha ku soo gebagabeeyaan. warbixin kooban oo arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Jacfar Kuukay.
in ka badan 40,000 oo qof ayaa ku geeriyooday, 10,000 oo guryo ahna way ku burbureen dhulgariirkan oo marka khasaaraha uu geystay la eego naadira. awoodda dowladda Turkigu ma koobi karto degdeg uga jawaabista musiibadan, sidaa daraaddeed waxa uu gurmad uga yimid dowlado badan oo dunida. dowladda Soomaaliya ayaa magacowday guddi 11 qof ka kooban oo isugu jira wasiiro, culimo, ganacsato iyo bulshada rayidka, kuwaasoo isku dubaridi doona gargaarka loo fidinayo dowladda Turkiga. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in 72 saac gudahood lagu diyaarin doono lacag malaayiin dollara.
waxaa la isla gartay in lacaga la bixiyo ganacsatadu wakaasooba ku dhawaaqeen lacag 5 milyan ayaa basically marka ugu horreeyay base noqonaysa oo 3 beri gudahood aan rabno in lagu hadii ilaahay ay ku xarooto. waxaan halkan aniguna aan kaga dhawaaqayaa in ay dowladduna ka qayb qaadanayso lacag 1 milyan inay xukuumadu bixinayso malaha halka malin karana bulshada rayidka halkan fadhidu kuma qeyn.
Turkigu waxa uu abaal u galay Soomaaliya xilli uu ku jiray musiibadii ugu darnayd oo ka dhalatay abaar dalka ku dhufatay sannadkii 2011. Erdogan oo xilligaasi ra'iisul wasaare ahaa ayaa booqasho uu ku tagay Muqdisho indhaha caalamka ku soo leexisay Soomaaliya. Wasiirka cadaaladda iyo dastuurka Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud oo ku hadlay magaca guddiga gurmadka loo xilsaaray musiibadan ayaa sheegay in waqtigu uu kooban yahay, waxa la iska doonayana ay badan yihiin.
Ganacsatada kaliya haday nagu filan tahay waan aamusi lahayn oo maanan dhigi lahayn gogoshan iyo xafladan lama dhigi lahayn. Waxa gogoshan iyo xafladan loo dhigay waa fursad bulshada Soomaaliyeed kalsooni aan ku qabno inay arrintaaneed uga jawaabayso. Annagoo weliba aragnay in iyadoonan weli madaxdi aysan bixinin jihaynta aysan bixinin inay dadka naga hor mareen oo meelaha qaarkood tageen. Daahfurki waa caawa, maalinka Isniintana waa lagu dhawaaqi doonaa.
Kulankan oo ay joogeen culimmo, haween, dhallinyaro, ganacsato, madax iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa dadkii ka hadlay waxa ay hoosta ka wada xariiqeen muhiimadda ay leedahay in intii karaanka ah loogu gurmado Turkiga oo inta badan Soomaalidu ay rumaysan yihiin in abaal gaara uu ku leeyahay. Sheikh Bashir Ahmed Salaad, gudoomiyaha ururka culimada Soomaaliyeed oo kulanka ka hadlay, ayaa dadka ku booriyay in ay wax la baxaan ka sakow ajarka ay helayaan. Talaabadaasi waxa ay tilmaan u noqonaysaa deeqsinimada Soomaalida lagu yaqaano, ayuu yiri.
Marka meeshaas oo kale inaan ka maqnaano runtii islaamnimadeena diideysa waxaadna la ku yaqaanay taariikh ahaan iyo Soomaali ahaanta ayaa diideysa. Waxaa naloo galay maantay oo nala ka filanaya runtii ayaa diidahaya. Marka runtii waxa weeye intaasoo macno ayay leedahay.
Inkasta oo aanay qiimo gaara carabka ku dhufan, haddana ganacsatada Soomaaliyeed ayaa ballan qaaday in ay bixin doonaan inta laga filayo. Gudoomiyaha bankiyada Soomaaliya Axmed Shirwa oo magaca ganacsatada ku hadlaya ayaa sheegay in dhanka kalena ay kaalin weyn ka qaadanayaan sidii loo soo xarayn lahaa lacagaha lagu yaboohay.
Marka waa idiin bashaaraynaynaa haddaad dowladda tihiin, insha allah waan arkaysan haduu ilaa iraado. Maanta waxaan furnay akoonadii 13 bangi oo dhan waan furnay. Marka maxaa la ahaa, waxaa kaloo jira EVC-gii iyo daabkii emergency-gu aragtaan, e-commerce-gii oo IBS iyo noo deeqeen, magiyada kale bay ku wada deeqeen. Marka annaga weelkiyana cid waliba heshiisalnaa.
Waa markii ugu horreysay inta la xusuusto oo ay Soomaaliya dhaqaale ku taageerto dal ku yaalla qaaradda Yurub oo weliba ka mid a wadamada ugu horreeya ee muddooyinkan Soomaaliya caawimaadda u fidinayay. Dadka dhaliilsan arrintan ayaa aaminsan in dad baahida kala siman kuwa Turkiga iyo Siriya ay ku nool yihiin gudaha waddanka Soomaaliya, gaar ahaana magaalada Muqdisho, islamarkaana aanay helin gurmad la mid ah midkan loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay dhulgariirka ku dhuftay waddanka Turkiga.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukaayo warbixintaasi inoo diyaariyey. Haatanna Toronto. Qaar ka mid ah Soomaalida degan xaafadda York South Western ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka walaacsan rabshadaha isa soo taraya ee iskuullada kadib markii duhurnimadii Khamiista uu weerar ka dhacay mid ka mid ah iskuullada ku yaalla xaafaddaas. Warbixin arrintaas ugu saabsan waxaa Toronto kasoo diray wariyaha V O eda Xuseen Nuur Xaaji.
Weerarka ayaa dhacay 12:00 duhurnimo xilli ardayda ay ku jireen xilliga qadada. Hal arday ayaa ku dhaawacmay weerarka, kaasoo booliisku ay sheegeen in dhaawiciisu uu daran yahay. Booliisku ma aysan sheegin magaca ardayga dhaawacmay, sidoo kale ma jiro qof eedaysan ah oo loo qabtay weerarka, balse waxay tilmaameen in qofka weerarka geystay uu goobta ka baxsaday. Iskuulka weerarku ka dhacay ee Western College Institute oo ku yaalla xaafadda ay ku badan tahay Soomaalida York South Western iyo iskuullada kale ee u dhow iskuulkaas ayaa la xiray. Waalidiin oo wax yar un kadib markii weerarku dhacay la xiriiray iskuulka, waxaa loo sheegay in aanan loo ogolayn inay cid ka baxdo ama cid soo gasho iskuulka, walow markii dambe ardayda lasoo fasaxay. Soomaalida degan xaafadda uu ku yaalla iskuulka la weeraray ayaa tilmaamay inay ka walaacsan yihiin dhibaatooyinka ku soo badanaya iskuullada, iyagoo carabaabay muhiimadda ay leedahay in wax laga qabto arrimahan.
Xaafadda iskuulka Western Colleges ka dhacda waa meel Soomaalida u wada badan tahay oo xaafad Soomaali wada degan tahay. Iskuulka iyo xaafadda aad iyo aad isku dhow yihiin, guryo badanaa meesha ku yaalo, ciyaal badanaa meesha iskuulada dhigtaan. Aad iyo aad ugu xumahay, haddana waa dhibaato aad u weyn waayo, cunuga dhib weynaa soo gaaray. Marka waxaana camal wax in laga qabto qasab waayo, maalin kasta hooyo kasta telefoon usoo dhacayo iskuulka lockdowna laga dhiga la dhahayo wax fiican ma ahan. Ilmo yaryar, ilmo waaweyna meesha saddex iskuul kala meesha ku taalo, ilmo yaryariisa dhigtaan oo aada u yaryar. Waa waqtigii lunch timeka ee ahayd waqtiga xabadda ay dhacday.
runtii walaacan haystaahi aada u sarreeya. Waa inay qorshe fiican u sameyso iskuulada iyo ardayda nabadgelyada, waa inay booliiska kala kaashato, waa in tallaabo la qaado. Marka waxaan soo jeedinaynaa in arrintaas wax laga qabto.
Waxaa jiray dhacdooyin badan oo isxigxigay oo laga soo sheegayay iskuulada magaalada Toronto. 12-kii bishii hore arday ayaa rasaas ku dhex riday musqusha mas-uuliga iskuul ku yaalla East York ee magaalada Toronto, kaasoo qof shaqaale ah uu dhaawac fudud ka soo gaaray. 17-kii bishii hore booliiska ayaa xiray arday 13 jir ah oo qori macmal ah ama kan ay caruurtu ku ciyaaraan ula baxay ardayda isagoo lacag ka dalbanaya. Booliiska ayaa waxa uu sheegay xilli dambe in 13 jirkaas lagu soo oogay laba dembi oo la xiriira dhac qori loo adeegsaday. arrintan ayaa ka dhacday iskuul ku yaalla xaafadda Etobicoke ee magaalada Toronto. sidoo kale 19-kii bishii hore booliiska ayaa xiray arday dhiganayay iskuul ku yaalla North York kadib markii qof uu booliisku ku wargeliyey inuu arkay arday qorisita. iskuulka ayaa markii hore la xiray balse markii dambe oo ay booliisku shaaciyeen in ardayga la xiray ayaa dib loo furay. dhacdooyinkan ardayda ku lugta lahaa lama shaacin magacyadooda iyo halka ay asal ahaan ka soo jeedaan, sababa la xiriira sharci dhallinyarada aan qaangaarka ahayn ka ilaalinaya in la baahiyo magacyadooda ama sawiradooda marka ay faldembiyeed galaan. dadka ku nool magaalada Toronto oo Soomaalidu ku jiraan ayaa ka arrinsanaya sidii laamaha amniga iyo maamulka magaaladuba cadaadis loogu saari lahaa sidii ay wax ugu qaban lahaayeen dhibaatooyinkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaa maanta lagu soo gebagabaynayaa shir looga hadlayo sidii lagu caawin lahaa ardayda kasoo jeeda qoysaska danyarta ah, gaar ahaana barakacyaasha. shirkan ayaa la filayaa in lacag gaaraysa 1 bilyan iyo bar loogu deeqo sanduuq lagu taageerayo ardaydaasi aanay reerahooda awood u lahayn inay ka bixiyaan qarashka waxbarashada. shirkaasi waxaa Soomaaliya u matalaya Xuseen Axmed Siraad oo ka mid ah dadka sida mutadawacnimada ah wax u bara ardayda barakacyaasha. Jacfar Kukay ayuu khadka ugu warramay.
Shirkan waa shir heerkiisa sareeya oo looga hadlayo maalgelinta waxbarashada oo ay kasoo qayb galeen 500 oo qofood oo isugu jirta madax ka saarta wadamada deeq bixiyaasha, ururo caalami ah iyo marti kale oo lagu casuumay. waxaana qaban qaabiyay hay-adda waxbarashada ECW. waxaana marti geliyay shirkan waa wadan dalkan Switzerland. ujeedka shirkan wuxuu ahaa madasha loogu yabo hay lacag dhan 1.5 bilyan oo loogu talagalay 2 milyan oo caruur ah, oo caruur dhalinyaro iskugu jirta oo ku nool wadamada dhibaatooyinka ka jiraan ayna ka mid tahay Soomaaliya, kuwaasoo aan haysan waxbarasho tayo leh.
Xuseen, marka Soomaaliya ma keligaabaa matalaya mise waxaa jira wafdi adigu aad ka mid tahay oo aad wada socotaan oo shirka aad ka qayb galaysaan?
walaa Jacfarow, Soomaaliya wax toos ugu yimid oo waddankii matalaya aniga ayaa ka jira, laakiin dad kaleeto Soomaaliya oo waddamo kaleeto matalaya way joogeen meesha oo ka qayb galayeen.
Adigu waxaad ka timid magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan. maxaa lagugu xushay si aad shirka uga qayb gasho oo aad Soomaaliya ugu matasho?
waxaan waqtigii qayb ka mid ah siiyey caruurta barakacayaasha ee ku nool beledweyne. waxaan ka tirsanahay urur caalami oo magaciisu yahay Teach for Somalia. fursadan ururka ayaa nala wadaagay waxayna ahayd fursad loo bandhigay 72 wadan oo ay Soomaaliya ka mid tahay. waxaana keliya laga rabay 5 qofood, waxaana 5taas qofood noqdeen aniga oo ka socda Soomaaliya, iyo qof ka socda Mali, qof ka socda South Sudan, iyo 2 qof oo kaleeto oo ka socda Nigeria.
waxaad soo hadal qaaday in aad ka shaqayso waxbarashada dadka barakacyaasha. magaalada aad ka timid, dadka saboolka ah iyo barakacyaashu ma helaan waxbarasho tayale oo lacag la-aana?
soomaaliya waxbarasho la-aanta gaar ahaan caruurta waxaa lagu qiyaasaa 3 milyan, kuwaasoo badankood kasoo jeeda dadka saboolka iyo barakacyaasha ku nool magaalada beledweyne iyo guud ahaan Soomaaliya. way adag tahay inay helaan waxbarasho tayo leh oo lacag la-aan ah.
way adigu markaa sideed uga shaqaysaa? iskaa wax u qabso ah baad wax ku bartaa ardayda barakacyaasha, bal dib noo celi wax yar sidii aad ku bilowday arintan iyo heerarkii aad isla soo marteen ardayda saboolka ah ama barakacyaasha.
Jacfar, ururkan waa urur faa'iido doon aan ahayn oo Teach for Somalia wax u bara dalkaaga ah, waxaana ku shaqeynaa si lacag la'aan ah, waxaana waxbarasho siinaa ilmaha yarka iyo dadka danyarta oo ku nool kaamamyada iyo dadka qaxootiyaasha ah.
Waaye Xuseen, dabcan maanta baa lasoo gabagabaynayaa shirkan aad ka qayb galayso. Maxaa ka soo bixi kara baad isleedahay oo dan u ah guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan ardada danyarta ah ee barakacayaasha ah ee Soomaaliya ku dhaqan?
Shirkan waxaa laga filan karaa in deeqbixiyaasha ay ku yaboohaan lacag dhan 1.5 bilyan oo loogu yaboohaya 4 sano ee soo socotay in lagu taakuleeyo laguna baro caruurta iyo dhallinyarada ku nool wadamada abaaraha iyo colaadaha iyo dhibaatooyinka kale ay ka jiraan Soomaaliyana ay qayb ka mid tahay.
Xuseen, adiga da'daada waxaa iga muuqatay inaad tahay wiil aad u da'yar. Shirka ma dhallinyarada adiga oo kale ah baa ka qayb galaysay mise wuxuu ahaa shir u furan guud ahaan dadka da' walbo ay joogaan?
Laa, shirka wuxuu ahaa shir u furan dadkao dhan, ilaa iyo 70 jir ilaa iyo 80 jir way wada joogeen. Dad oo xaajiri xitaa baayaha gaarka qabay wuxuu ahaa shir weyn meel kasta taabanaya. Waxaana kasoo qayb galaya dad madaxyaa oo wadamo kala duwan matalaya, waxayna ahaayeen donorskii oo qabanqaabinaya shirka.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Axmed Siraad oo ka mid ah dadka sida mutadawacnimada ah wax u bara ardayda barakacayaasha ah oo ka qayb galaya shirka dhacaya dalka Switzerland. Waxa uu warramayay wariyaha V O A da Jacfar Kukay. Shirkadaha ka shaqeeya diyaaradaha Soomaaliya oo ka hadlay heshiiskii is-afgaradka ahaa ee ay dhowaan magaalada Nairobi ku wada galeen dowladda Soomaaliya iyo ururka caalamiga ah ee gaadiidka cirka ee loo soo gaabiyo IATA ayaa sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid faa'iido badan u leh ganacsiga dhanka diyaaradaha ee Soomaaliya iyaga oo soo dhoweeyey heshiiskaas. Haddaba Mursal Maxamed Cabdi oo ah gudoomiyaha midowga wakiilada safarka iyo dalxiiska Soomaaliya ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano SATA oo ka qayb galay shirka heshiiskaasi ee Nairobi ayaa u warramay wariyaheena Nairobi Khadar Maxamuud Xared.
Waa dhowahay, waa maadsan tahay, waa horta waxaan ka socdaa SATA, Somali Association of Travel and Tourism, midowga wakiilada safarka iyo dalxiiska Soomaaliyeed. Aad iyo aad aan u faraxsannahay maanta inaan heshiiskan is-afgaradka ka mid noqonay. Annaga waxay noo tahay maan guul ay noo tahay si guud Soomaaliya oo dhan, si gaar ah bahda aviationka, si khaasana bahda travel agency-leyda guul ay noo tahay. Maanta waxaan rajaynaynaa bilow fiican oo inaan helno in hadda wixii ka dambeeya agency-leyda Soomaaliyeed ay helaan kood ayaga ay leeyihiin oo Soomaaliya ah, iyo ayaata oo ka furata xafiis Soomaaliya kaas awood u yeelano inaan diyaaradii adduunka aan kala xiriirno annagoo Soomaaliya joogna oo dalkeeni joogna. Awal waxaan isticmaali jirnay kuwa wadamo kale sida Kenya iyo Turki iyo Yurub iyo maaragtay Carabaha iyo meelo kale kasoo kala qaadan jirnay oo wasdabari jirnay. Hadda laakiin maanta waxa waa guul oo taariikhi ah noo tahay. Aad iyo aad aad u bogaadinayna dowladda Soomaaliya iyo dadaalka aan wada sameyno tirada badan oo waqti dheer soo socday ilaa 10 sano aan kusoo daba jirnay hawshan oo meelo badan la tagnay, wadamo badan safar ugu galnay. Marka waxay noo tahay waxa farxadan lasoo koobi karin.
Dabcan heshiiskan magaalada Nairobi ay ku kala saxiixdeen dowladda Soomaaliya iyo hay'adda caalamiga ee qaabilsan arrimaha socdaalka ee IATA waxa uu ku saabsan yahay sidii Soomaaliya ay dib ugu heli lahayd waxa loo yaqaano koodkeedii dhinaca duulimaadyada caalamiga ah. Marka maxaa muhiimada oo uu agency-leyda uu u leeyahay in dib aad u heshaan ama in Soomaaliya ay dib u hesho koodkeedii arrimaha duulimaadyada?
Muhiimadda ugu weyn waxa waaye hadda aqoonsigaan haysanaa wuxuu yahay aqoonsi wadamo kale. Tusaale, qofka Soomaaliya jooga raba adduunka inuu saf u safro wuxuu tikidka ku jartaa kood wadan kale leeyahay oo ayaata wadan kale laga leeyahay oo koodkeedu isticmaalaa. Marka meeshaas wadan kale canshuurtiis iyo howlo badanaa maaragtay nooga maqnaa. Marka tan taas waa taas. Hadda waxaan heli doonaa inaan la macaamilno diyaaradaha internationalka oo Soomaaliya hadda jooga oo diyaarado badan ay jooga Soomaaliya iyo kuwo badan inay kusoo hirtaan oo Soomaaliya yimaadaan, maadaama Soomaaliya ayaata heshiis la saxiixatay asbuucii horena. Waa xusuusataan bilowgii bishan in ayrada Janaayo 26-keedina hawada in class A laga dhigay. Hawadeeniyo hadirtaan sakuur ah iyo anagii hadda heli doona kood Soomaaliya leedahay oo Soomaaliya waxayna faa'iido ugu tahay gaar ahaan ajansileeda in qiimuhu xoogaa nooga raqisnaado sidii aniga aan rabnay maadaama waddankeenii ayaa ta Soomaaliya aan ku helin
markii hore wax dhiba miyad ku qabteen inaad kood wadamo kale aad isticmaashaan
dhib badan aan ku qabnay tusaale waxa way lacagta aan jarno tigdada aan ku jarno waxa way si official ah oo statement ah oo adduunka aan ayaa ta ugu dirno ugu xirin dhamaan lahayn diyaaraduhu nooma aqoonsanayn waxaan nahay laakiin hadda waa naloo aqoonsan yahay waa naloo aqoonsan doonaa lacagta meel kasta adduunka ay taalaan u diri karnaa waxaanan dhex marsiin doonaa bangiga ay la heshiiso ayaata asagaan u dhex marsiin doonaa marka faa'iidaan haysanaa inaan lacag waddan kale u dirno hadda uma baahnin waxaan u baahanahay bangiga la heshiiyo localka inaan lacag ku shubno waxa waaye hawl culusa marka halkaas nooga hari doonta
marka maxay kusoo kordhin kartaa waddanka
waddanka waxyaalo badan si wax badan ku soo kordhinaysa anaga agency-yada hadaan nahay oo kalate wax badan ku soo kordhinaysa oo wax badan noo baaqanayo lacag badan aan lacagaha ku diri jirnaa noo baaqanayo incentive iyo commission inaan ka helno diyaaradaha nala shaqeeya noo baaqanayo dhinaca logistikada waxaan awood u yeelanaynaa sidoo kalate in la helo meel laga ayaato ay base noqoto Soomaaliya faa'iidooyinka tiradii ka bateen diyaaradaha faa'iido ugu tahay anaga faa'iido ugu tahay qolobaha logistikada faa'iido ugu tahay
Mursal Maxamed Cabdi oo ah gudoomiyaha midowga wakiilada safarka iyo dalxiiska Soomaaliya wuxuu u rameeyay Khadar Maxamuud Xareed. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka waxaa inoo soo diyaariyay wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
barnaamijkeena amuuraha islaamka hadii ilaahay raali ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa dhaqaale burburkaasi soo wajahaya masar iyo saaxiibadeedii wadamada gacanka carabta inay weli garab taagan yihiin iyo in kale dhowaan mar uu madaxweynaha masar ka jawaabayay tabashooyin la xiriira dhaqaale xumada dalka ka taagan jawaabtiisa kuma ay dirsan bulshada reer masar xataa waxaa loo fahmay inuu ku eedeeyey inaanay shacabkiisu fahansanayn xaaladda runta ah ee dhaqaalaha waddanka isagoo oo uu og yahay halka ay wax marayaan dadka ka faallooda arrimaha Masar ayaana sidaasi sheegay. Su'aasha haddaba dad badan isweydiinayaan waxay tahay meesha uu kalsoonida weyn ka keenay madaxweyne Sisi in xaaladda dhaqaalaha waddankiisu soo kabanayso. Guud ahaan si halkee ayuu marayaa hoos u dhaca dhaqaalaha dalka Masar? Cabdiraxmaan Sheikh oo ah dhaqaaleyahan degan magaalada London ayaana su'aashaasi weydiiyey.
Haddaba waxa ugu muhiimsan mashaakil kan dhaqaale ee waddanka Masar haysta ugu weyn tahay deymaha aadka u badan ee lagu leeyahay guud ahaan deymaha waddanka Masar lagu leeyahay waxay gaarayaan 200 bilyan bay ku dhow yihiin sicir bararku sida dawladdu sheegtay waa 2500 inkastoo nambarka run ahaanta saxda ah uu aad mar walba uga badan yahay nambarka ay dawladdu sheegto iyo mashaakil badan oo run ahaanti ka bilaabmay sidoo kale talooyinka bangiga adduunka uu siiyey oo ay ugu muhiimsanayd inay hoos u dhigaan marka ay sarifayaan lacagta shilinka waddanka Masar lagu sarifayo dollarka taasoo run ahaantii dhibaatooyin aad u waaweyn u keentay waddanka Masar inkastoo ay faa'iidooyin leeyahay hoos u dhacaas laakiin siyaasadaha dhaqaale ee waddanka Masar oo run ahaantii aad u hooseeya hadda bangiga dhexe oo aan ahayn mid madax bannaan oo u madax bannaanada sicirka wax lagu kala sarifanayo ayaan keenahay natiijadii run ahaantii laga rabay in dhaqaalaha waddanku ku sii socdo.
Tan iyo intii uu xukunka kula wareegay madaxweyne Sisi sanadkii 2013 bishii Julaay xukunka military ee inqilaabka wadamada gacanka carabta gaar ahaan Sacuudiga, Imaaraadka iyo Kuwait dhaqaale badan ayay ku taageereen madaxweyne Sisi. Taageerada dhaqaale siyaabo kala duwan ayay Masar u heshay sida iyada oo dhaqaale lagu shubay bangiga dhexe ee Masar 100% lacagta adag ee Masar taalana waxaa maamulo bangigaasi dhinaca kale taageeradaasi waxay ku timid nidaamyo maalgashi oo kala duwan dadka haddaba ka faallooda siyaasadda bariga dhexe ayaa qaarkood waxay aaminsan yihiin wadamada gacanka ee hore isu barbartaagay Sisi aanay iminka sidii hore ugu firfircoonayn sidaasina waxaa qaba Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho
in adduunku intii imika uu isku kacay ee Ukraine iyo Yurubta aad moodo Yurubta iyo Ruushku ay ku dagaalamayaan Ukraine dhib weyn ayay ku keentay xaqiiqamadadii iyo dhibaatooyin farabadan oo kale Masar marka Sacuudiga iyo Kuwait oo ay ka filayeen in ay lacag badan amaahin doonaan ayaad moodaysay oo markii imaaraadku ay doonaysay in la caawiyo masar oo aad iyo aada u soo cabatay ayaa gaabis baa jira. Sacuudiguna waxaad moodaysaa inuu iminka aaminsan yahay inuu siyaasadiisii dabadda ee dhaqaalaha uu beddelo oo wixii maslaxad ugu jira uun u awoodda saaro. Marka isbeddelka weyn ee bilaabmay ayaa waxaynu odhan karnaa in waxa ay ku keentahay culays weyn masar, waana ta keentay runtii in waxa weeyaan miidiyada amba warbaahinta masar ay aada u canaanato sacuudiga. Sacuudiguna uu ka jawaabo yidhaahdo lacagtii layska bixin jiray ma jirayso.
Wadamada khaliijka waxa kale oo ay damaanad siiyeen hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ah sida hay-adda lacagta adduunka ee IMF si ay u taageeraan dhaqaalaha masar waagii hore. Si kastaba ha ahaatee, wararkii ugu dambeeyey ayaa waxa ay sheegayaan in dalalka khaliijka ay bilaabeen inay kala laabtaan taageeradii ay siin jireen madaxweyne Sisi, sababo la sheegay inay la xiriiraan dhibaatada dhaqaale ee ka jirta Masar. Sisi oo wax ka qaban waayey ayaa niyad jab ku keentay wadamada khaliijka ee dhaqaalaha badan ku bixiyey Masar. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka, anigo oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo dhammaanta iyo waxa aanu idin leenahay, sidaas iyo jimco wanaagsan.
jimco wanaagsan ayaan adigana ku leenahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Haatana dhinacii heesaha, haddii aan aadno waxaan idin soo qabanay heesta Ugaaso iyo Cabdi Tahliil Warsame. heestaasi Ugaaso ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni Saaka iyo Caalamka. Tan iyo inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doono, waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.